Filmový a divadelní herec, jedna z největších osobností českého improvizovaného divadla. S Janem Bornou založil divadlo Vizita, které se věnuje výhradně improvizačním představením. Nejvýznamnější filmové role odehrál ve snímcích Vrať se do hrobu, Pupendo nebo Třeba musíme si pomáhat, ale samozřejmě také Pelíšky nebo Horem pádem či Odcházení. Na divadelní scéně už několik let vyprodává představení inspirované knihou Čtyři dohody Dona Miguela Ruize. Je držitelem ceny Bludný balvan, který uděluje Český klub skeptiků Sisyfos za dobré šamanské rady pro každý den. To bylo v úvozovkách. To všechno je on, Jaroslav Dušek, můj dnešní host. Já vás tady vítám.
Děkuji, dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Pane Dušku, my jsme se tady na úvod fotografovali, teď s naší fotografkou na naše sociální sítě a vy jste vypadal, že z toho máte opravdu požitek. Máte?
To úplně ne, já nejsem takový ten typ, co se rád fotí, ale je to v některých chvílích takovým zvykem už, protože všichni mají fotoaparáty, takové ty digitální, tam už může fotit opravdu každý a vyfotit třeba 1000 fotografií za den. Takže jsem si zvykl na to, že občas někdo mě chce fotit, ale
takhle, vy jste vypadal upřímně, že je v tom víc, než že jste si zvykl. Vy jste tady pózoval, my jsme odsunuli start našeho natáčení, to všechno kvůli tomu, aby ty fotografie byly krásné. Já smykám, protože to je profesionální, ale tak přiznejte, že vás to baví.
Focení fakt ne, to vám můžu potvrdit fotografové, se kterýma jsem měl opravdu velké tedy záseky a s Davidem Krausem třeba, když mě fotil poprvé, tak jsme se vlastně úplně jako nedohodli, protože mě chtěl dát na mě nějaký rockový oděv, až měl jsem mít kytaru a já jsem se optal, jako, proč to je. A on nějak měl o mě nějakou představu zkreslenou.
Že jste rocker.
Nevím, jak to jsme si pak ani nevysvětlili, co ho to napadlo, ale byl takový nápad. Teď doufám, že to byl David Kraus tehdy, abych to teďka nepoplet. No a pak, když jsme si povídali, když jsme si to vysvětlili, tak pak mě fotil po druhý jindy a udělal krásné fotky, protože už jste
nebyl za rockera, to jste byl za co tedy, abychom to ujasnili?
Tam jsem byl částečně za Anthony Hopkinse.
A to vás bavilo, tomu rozumím.
No. Tak. A hlavně on udělal takový fotky přes takový folie, kde jsem nebyl moc vidět. Protože já jsem třeba žádal vždycky, když v těch dobách, kdy jsem točil ty filmy a takový, a někdo chtěl dělat se mnou rozhovor. A ještě jsem nebyl tak starý, takže jsem mohl být i na titulní straně časopisu.
Jste mlád, nebojte.
To je omezeno nějakým věkem, víte, abyste byla na titulní straně časopisu. Tak tehdy jsem vždycky žádal, aby byla fotografie ze zadu učiněna, nebo z profilu. Já jsem tam nechtěl být ze předu. Na Mladý svět mě museli úplně rozrastrovat, abych tam nebyl poznat, protože já jsem nechtěl tam být jako vidět.
Nechat se fotografovat na titulní stranu a přitom nechtít být vidět.
No,
to je postoj, který zjevně s ním přichází jen Jaroslav Dušek, ale když jste řekl, že vás fotil částečně jako Sira Hopkinse, tak se musím zeptat, jste podobné typy, to je zjevné, ale obdivujete ho jako herce?
No, Hopkins patří k takovým jaksi velkým mým oblíbencům.
V jaké roli?
Ve filmu V zajetí rychlosti. To je, myslím, jeho nejlepší role, kterou jsem kdy od něj viděl. On sám to někde řekl, že to hrál nejradši. A to je krásná role, protože hraje úplně obyčejného chlapíka, takového stárnoucího, příjemného. Viděl jste ten film?
Neviděl.
To je o tom novozélandským závodníkovi, který si sám vyrobil motorku. To je podle pravdivého příběhu. A on si udělal podomácku motorku a na ní potom udělal světový rekord ve své kategorii obsahu motorky na tom Solném jezeře v Americe. A ten film je o tom, jak on jede z toho Nového Zélandu do Ameriky. A je to nádherný film. Doporučuji pro ženy. Tak. Ono to působí podezřele v zajetí rychlosti, že to je o motorkách.
No,
ale
nejspíš proto jsem to neschládla
dosud. Ne, to je, tak to se na to
koukněte. Od většiny jeho filmu.
Šarmantní Anthony Hopkins tam svede jakoukoliv ženu. Tak. Je to nádherný.
No, díky za tip. Ale když říkáte, že on si v tom filmu sám vyrobil motorku, tak se ptám, co byste si sám vyrobil?
Já jsem takový asi nešikovný.
Nevěřím.
Já jsem si vyrobil ten dům akorát, ten v těch Jindřichovicích pod Smrkem, tam jsem teda jako pracoval na té stavbě, tak tam se dá říct, že jsem...
Jako vozil jste kolečka?
Ne, já jsem měl ty zodpovědné funkce, já jsem přímo takzvaně vedl ten pytel a to je velice těžké, že to se staví systémem super a dobe. No to by bylo teďka...
Tohle
to v rozhlase
by
teď byla velká komplikace. Stavíte prostě systémem super a dobe, který vyvinul architekt Nader Khalili v Africe, kde se učil u domorodců, tak, aby vytvořil takzvané provizorní přístřeší potřeba po zemětřesení. A to se dělá z místního materiálu.
Tak, ale já jsem myslela, že vy v tomhle domě už nebydlíte.
Já tam nevidím.
Tak. Vy jste jenom
a
tam...
A ten jsem tak jako stavěl, no. Jinak jsem asi
jako
sám si toho moc nevyrobil. Ne, tam jsem byl, já jsem vedl ten pytel. To je nejpodstatnější funkce. Když vedete pytel, to musíte měřit. Dobře. Kroužkem musíte vyměřovat vodorovnost toho
Dobře.
Útvaru a správný poloměr
tak, ale kruhu. Ale pane Duško, mě by zajímalo, jestli jste v tom byl tak dobrý, že vám o té době ještě někdo řekl, abyste vodil pytel.
Od té doby mi to nikdo neřekl.
Myslím, jak je to možné?
Nikdo mě nepožádal o vedení pytle, nepamatuju si na to. Ba ne, byli takový, chtěli, jenomže v době, kdy jsem třeba zase nemohl. A pak zase, když jsem já chtěl stavět nějaký dům někomu, tak zase nikdo neměl zájem, no tak to je takový složitý.
Je to složité pro Jaroslava Duška, herce, improvizátora, který je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Když říkáte, to je takové těžké, tak co je pro vás lehké?
Lehké? Třeba dýchání je lehké, nádherné. To mě baví.
Ještě něco vás napadlo, pane Dušku?
Lehké.
Nabyla jsem pocitu, a opravte mě prosím,
no.
Jestli se mýlím, že improvizace je pro vás lehká. Nebo je to dřina?
Přirozená, prostě.
No takže lehká.
No, já to jsou takový ty slova vždycky, dají se tak jako různě vnímat. No, ale tak
vy taky improvizace... používáte slova, která se dají různě vnímat.
Přesně tak.
Tak.
A proto je někdy zvažuju, ta slova.
Já neustále.
To se vlastně, o tatě slovo uvažování, zvažování, to není přemýšlení.
Víte
zvažování
co?
Je to hledání
Vy
vlastně.
Vy jste mě stále neřekl, jestli ta
slova.
Improvizace je pro vás.
Přirozená.
Přirozená.
No.
To znamená, že víte, buď Voskovec nebo Verich řekl tu krásnou větu, víte, oni tam před tou oponou, oni si myslí, že je to těžké, protože to neumí. Takže ti lidé, kteří vás sledují, jak improvizujete, si také mohou myslet, že je to těžké, ale pro vás je to přirozené, takže vlastně žádná práce.
Někteří tomu ani nevěří. My jsme se setkali s matadorem Českého divadla Janem Skopečkem, který se byl podívat v Arše na improvizaci, protože tam hrál tehdy v tom odcházení Václava Havla. A po představení tam Ondra Hrab říkal, tady pan Skopeček, pojďte se jako setkat. A on tak tam stál a řekl, chlapci, já jsem 60 let u divadla. Mě nemůžete oklamat. Tohle není žádná improvizace. A bylo to hotový. My jsme mu říkali, jak to. A on řekl, protože vy tam něco řeknete, ten hudebník to hned paralelně podpoří a v tu chvíli zhasne světlo ten osvětlovač, no tak vy jste domluvený.
Tak i pan Skopeček si myslel, že je to těžké.
Ne, on si myslel, že to tak není, no, že jsme to nacvičili.
Počkejte, k improvizaci se ještě dostaneme, vždyť to je takové vaše zásadní téma, to nemohu rozhodně minout, ale mě zaujalo, že jste teď nastoupil teď to bylo zveřejněno, že jste nastoupil do seriálu televize HBO Pustina. Mm-hmm. Mnozí si od ní hodně slibují, první kritiky byly, musím říct, skvělé. Mm-hmm. Ale mě by zajímalo, jak to přijde, že herec vašeho formátu, který tak miluje tu improvizaci, tak z ničeho nic nastoupí do televizního seriálu.
To nebylo vůbec z ničeho nic. No Já jsem několik let nic netočil, takže... To nebylo takový, jako že bych najednou nastoupil do seriálu.
No tak co se muselo stát, abyste nastoupil do TV seriálu?
No volala mi Madla Zachariášová a ptala se, jestli bych přijal roli v osmidílné věci, kterou píše Štěpán Hulík. A když jsem uslyšel jméno Štěpán Hulík, tak jsem věděl, že napsal Hořící keř a říkal jsem si, to vypadá slibně. Tento člověk působí jaksi tak, že nenapíše jen tak něco jako do vzduchu blábolivého. Tak jsem si říkal, že si to přečtu. Poslali mi 8 dílů, přečetl jsem si 8 dílů. Velmi se mi to líbilo. Opravdu velice. Ten scénář je nádherný. Ale roli jsem nepřijal, protože jsem v té době jakoby měl v plánu jet do Austrálie a na Sumatru, do Thajska a na Bali. Jsem chtěl být přes zimu a ten seriál se točil od listopadu do května. Takže jsem tu roli odmítl. A na to mi volala Madla Zachariášová, že by mi nabídli jako jinou roli, a to tu hlavní mužskou jako. A jestli tu bych chtěl, že mě původně nabídli jinou.
A no ale ten termín té vaší Sumatry zůstal, ne?
Ten zůstal, ale rozdíl byl v tom, že tam ta role byla relativně malá, bylo to těch natáčecích dnů pár.
Rozumím tomu,
a já
čili
jsem
pro
si říkal,
velkou
kvůli
roli.
Tomu, abych jako si zničil půl roku tady toho plánu, to se mi nechtělo. A ta role, o kterou šlo, ta je opravdu krásná. Jakoby by se řeklo mimořádná role.
Hrajete bipolárně nemocného manžela starostky.
Ale
jak
těžko
jsem
říct, co tak, s tím člověkem je. Tak, to jsme se ani nedohodli s režisérama přesně, jakoby, jak to s ním
takže
je.
Takže to není jisté, že má bipolární poruchu.
Možná pro někoho jo, ale pro mě, když jsem to hrál, to úplně jisté nebylo. A je to spíš takový záhadný člověk. Jo. A ta role je velmi hezká. Tak jsem si ji tak přečet a říkal jsem, jo, tak tato role, ta by za to stála, ale stejně to dělat nebudu, protože pojedu teda na tu, do té Austrálie a tak. No a pak jsme se sešli s Ivanem Zachariášem, s tím režisérem. A povídali jsme si a s tím Štěpánem Hulíkem. A ještě s nějakýma pár lidma tam z toho HBO.
Ukecali a vás prostě?
Neukecali. To já se nenechám. To nefunguje. Mě zaujal ten Ivan Zachariáš a ten Štěpán Hulík, protože jsou to jemné bytosti. A velice málo kdy se v tomto oboru setkáváte s jemnými lidmi. A tam byli dva jemní muži, kteří vyzařovali velký klid a určité silné vědomí té věci, kterou dělají. A Ivan byl schopen mi předat tu informaci, proč mě chce do té role. Protože on chtěl, abych to hrál. Pak jsem se zpětně dozvěděl, že vlastně on to tam prosadil, že chtěli jiný herce na tu roli a tak dále. Jo? To mi tak někdo vyprávěl. Ale on mi to předal energeticky, jako tu zprávu. A já jsem pochopil, že s ním má smysl tu věc dělat. Jo?
Vy jste, mohu vám do toho vstoupit, jenom protože mě se strašně líbí vaše monology. Ale já jsem tady placená za to, abych občas kladla dotaz.
Ptejte se, přerušujte, klaďte.
Tak ten dotaz je takový, když mluvíte o panu Zachariášovi jako režisérovi té Pustiny, vy jste ho nazval fiškusem.
No, no.
A mě by zajímalo, co to je fiškus.
To je kus ryby, to je fiškus.
No ale když o někom říkáte, že je fiškus, tak co tím chcete říct?
Když je někdo fiškus, tak působí velmi nenápadně a přitom velice dobře ví, co chce. Někdy se tomu říká tichá voda břehy mele. Je to takový ten člověk, který tak vypadá, že jako nic neprosazuje. Je to třeba Jan Švankmajer. On mě ohromně připomínal Jana Švankmajera. Tím, jak pracoval, jak byl potichu, on hovoří potichu. Samozřejmě měl tam vynikajícího asistenta režie, který zajistil to, že křičel a organizoval a celé to popoháněl vpřed. A Ivan si tam tak jako chodil, Štěpán Kučera, ten skoro vůbec nemluví, že jo, kameraman, ten tak jenom vždycky, ten mě tak ne, rozesmíval. On vždycky přijde mezi herce, tam se chystá scéna, najednou se vynoří kameraman Štěpán Kučera, který vůbec si nevšímá těch herců, dívá se na nějaké světlo a tam pohne nějakým stínítkem a zase odejde.
Teď přišel ten moment, milí posluchači, že lituji, že Český rozhlas Plus dosud není televizí, protože Jaroslav Dušek nejen, že vypráví, ale zároveň všechno samozřejmě předvádí. Ten pořad má být hlavně o vás, takže se ptám úplně naivně, a vy jste fiškus?
Fiškus? To já nemyslím. Že bych byl fiškus. Já nejsem režisér. Já nepotřebuji být fiškus.
Počkejte, přece nechcete říct, že jen režiséři mohou být i fiškusové.
Fiškusem potřebujete být, když jste někým, kdo přeci jen organizuje určitou větší množství lidí. Nebo nějaký projekt. A když chcete, aby ty lidi to dělali rádi a aby je to bavilo, tak musíte být fiškus, jako byl třeba Eval Čorm, nebo jako je třeba Ivan Zachariáš. To znamená, vy musíte vyvolat v těch lidech takový dojem, že oni vlastně to chtějí dělat a že v podstatě vy jim dáváte ten prostor a že oni to skoro vymýšlejí
všechno. A nepotřebujete to třeba s rodinou?
Ne.
Vůbec ne, na ně jdete přímo.
To ne.
Žádná fiškusárna.
To nejde, tam by to na to neplatilo, fiškusárna.
A na
to by se mi vysmáli.
Tak a co tam platí tedy v té rodině, jenom abych byla v obraze?
Já myslím, že taková nějaká otevřenost a přímost. Nebo takhle aspoň si to tak představuju.
Pustina, abychom se vrátili k meritu věci. Pustina je váš první seriál, je to tak?
Asi ano. Tak. Nebo nespomínám si, že bych hrál v nějakém seriálu.
Tak a myslíte si, že ta Pustina spustila vlastně nějaký začátek Jaroslava Duška v televizních seriálech?
To si myslím, že ne. Protože pochybuji, že někdo napíše takový scénář, jako napsal Hulík.
A ještě to bude režírovat nějaký fiškus.
No. Ono to má 8 dílů, víte, a on to vlastně jako pro mě ani seriál není, protože já jsem nad tím přemýšlel, když jsem to četl, tak jsem si říkal, jestli by to šlo smrsknout do celovečeráku, jestli to je jako rozředěná věc, jako ty seriály bývají. A to není rozředěná věc. Je to prostě tak, že ono by se to nestihlo odvyprávět za mín dílů. Pač tam je ohromný záběr do generace mladých lidí, nějakých tam chovanců toho ústavu nápravného, pak jsou tam ti dospělí, pak je tam rovina nějakých těch vařičů toho pervitinu. Prostě je tam mnoho postav. Je to opravdu velmi košatý děj. Velice taková velká architektonická stavba. A já jsem si říkal, že opravdu prostě těch 8 dílů tam bylo potřeba, aby bylo řečeno to, co bylo potřeba říct. Takže v tu chvíli jsem to nebral jako ten seriál, který jenom tak jako plyne a příští díl zase plyne a pak zase plyne.
Vy tam údajně také hrajete nahý.
Ano.
Tak,
A já nahý se ptám, jsem neustále, ale někdy mám přesto šaty, že jo?
Tak a já se ptám, jestli vám nevadí nemít ty šaty v okamžiku, když se na to dívají jiní, nebo budou dívat jiní lidé.
Možná bude vadit jim, ale mě to taky celkem srdečně jedno. Nevím, co k tomu víc říct.
No, víte, vlastně celá civilizace lidská, čím byla vyspělejší, tak tím více dbala na to, jak vypadá. Tak mi přijde zvláštní, já tím vůbec nic nechci naznačovat, ale že to u vás nedoprovází žádné pocity v okamžiku, kdy se obnažíte.
Tak já to věděl dopředu, v té roli to bylo napsané a možná, že kdyby někdo jako mi teďka tady přišel a řekl, svlétněte se do naha tady, prosím vás, při tom natáčení, tak bych se asi podivil, nebo bych řekl, proč bych to měl dělat. Ale já jsem znal tu roli, věděl jsem, co je tam napsáno a zároveň jsme byli dohodnuti s Ivanem, že ty takzvané choulostivé partie vidět nějak nebudou, takže jsem tam sice jako nahej, ale vlastně nikdo nic nevidí.
Jeden kritik napsal, a teď ho cituji, projevuje se Dušek jako maniakální sexuální náruživec a role mu velí náhle střídat stavy jako po přepnutí vypínačem. Je vám ta role přirozená? Nebo víte, že hrajete a nikoli, že jste sám za sebe?
O tomhle tam jsou takový ty teorie, jo. Mluvit o tom nějak vážně je takový složitý, protože Alexander Tajrov má takovou knihu Odpoutané divadlo. A první věty té knihy jsou, kdybych měl říci nejsnažší povolání na světě, jaké existuje, řeknu herectví, protože to může dělat každý a není to problém. A kdybych měl říci nejtěžší povolání na světě, řeknu znovu herectví, protože to má svoje nějaké parametry. Takže mluvit o tom je takový těžký. Já nejsem na nějaké veliké prožívání rolí nebo nějakých sebeprojektování se do něčeho. Prostě já jenom tomu musím rozumět. Já potřebuji rozumět tomu scénáři. Ano. Já potřebuji rozumět té postavě. A když jako jí rozumím, když vím, co ten člověk dělá a proč to dělá, tak pak je pro mě snadné nebo lehké nebo přirozené to udělat.
Rozumím,
když tomu ale nerozumím, tak jsem ztracen.
Takhle, ale když říkáte, že nevíte, jestli ten člověk má bipolární poruchu,
no to, že, to jsme
počkejte, že nevíte, tak nepotřebujete vědět, proč ty dělá ty věci, protože je nemocen, alespoň některé, že je nemocen, a nebo je dělá z jiných důvodů.
To je to, co se o něm vlastně neví. Ta postava je právě taková,
ta je úplná,
že vy to jako divák vlastně nevíte. A my jsme spíš pracovali metodou, to je taková ta švankmajerovská metoda, jako pomaleji, rychleji, zdůrazněte, tišeji. Tady prosím toto zvýraznit. Jo, a takhle. A v tu chvíli jsme nepotřebovali úplně vědět, jakou má ten člověk poruchu. My jsme prostě věděli, že má stavy určitý jakoby vypnutí energie, kdy nereaguje nebo nerozumí tomu, co se kolem něj děje, nebo dokonce si nepamatuje, co se stalo. A pak má stavy velice takové aktivní, kdy najednou chce předstírat, že je ten otec rodiny a teď tam vaří nějaký vejce. A chtěl by
manické,
jakoby,
manická.
No dejme tomu, já se zdráhám, víte, těch termínů, protože celá ta psychologie a psychiatrie je tak suverénní v tom popisu všeho možného, že to člověka zaráží, že ještě vůbec je někdo nemocný, že jo? Protože to vypadá, že oni tomu všichni tak rozumí a tak perfektně to mají rozškatulkovaný, že se divím, že vůbec někdo má potíže. Ale ono se to popisuje velmi těžce. A já spíš jakoby se zdráhám. Pro mě ten Karel Sikora, ta postava je člověk, na kterého toho bylo už moc a trochu se mu jako sesypal jeho vnitřní svět. Malinko to vědomí se rozkolísalo a on malinko neví, kdo je. A chtěl by být nějakým milujícím třeba člověkem, ale úplně mu to jako nejde. A on vidí, že to nejde. A trápí ho to. Takže je to taková, pro mě to je figura dnešní doby. Já jsem v tom viděl takové ty různé generální ředitele a manažery a takový ty lidi, jak se zhroutějí, jak prostě padnou pod náporem všech těch jako povinností. To, čemu říkal Jung, inflační tendence, že jo?
Mimochodem, tohle. Jestli mohu, intimní dotaz, ano? Vám se nikdy svět nehroutil? Ani jednou se vám nestalo, že jste měl ten pocit?
Je to takový jako blbý se mnou v tomhle tom, ale moc ne. Možná v 19 letech jsem tak jako zvažoval, zda není výhodnější se zprovodit z tohoto světa, protože mi ten svět úplně jakoby nedával smysl. Připadal mi poněkud prázdný a bezcitný a takový jako bezvýchodný tehdy. To bylo v roce 70, to bylo v roce 80. Jo. A já jsem potom dospěl takovou, když jsem to tak jako hluboce promýšlel, tak jsem dospěl k názoru, že není možné se vlastně zabít, že to nejde, že jistá esence stále zůstává a pro tuto esenci vlastně to není žádný řešení, že to uděláte. Takže jsem dospěl tak jako vím, racionálním úvahou k tomu, že by to byla hloupost. Tak jsem tady zůstal a místo toho jsem si řekl, že chci žít tak, aby mi to bavilo. Jo. A protože jsem v té době byl třeba alergik silný a no a hlavně ten alergik, trpěl jsem mocnýma alergiema, tak to třeba byly takové nepříjemnosti, že jste musela řešit něco zdravotního.
Rozumím, ale tohle byla v podstatě takový mladický výkyv, kterým si prošel tak trochu každý.
Asi jo. Mě říkala paní profesorka Heringová na gymnáziu, když mě bylo 16, že jo, 17, 15, 16, 17, tak ona říkala, Jardo, na vás se mi líbí ten zdravý přístup. Vy se nemračíte, ona říkala, vy se vlastně usmíváte a to mě na vás baví. Takže jsem to asi tehdy už tak měl, že spíš mě to jako bavilo a nechtělo se mi se nějak rozčilovat.
Neexistuje žádná věc, která by vás donutila prostě se zachmuřit?
Existuje. Když se ocitám v situaci, který nerozumím, tak potom reaguju lehce autisticky a chovám se jakoby, tak jakoby třeba nepříjemně.
A kdy se to naposledy stalo?
No to se třeba stane během natáčení v nějakou chvíli, se to může stát, že nastane situace, kdy jako herec cítím, že musím dělat něco, co je vymyšleno někým, ale mě to úplně nedává smysl a teď tam jakoby bojuju o ten prostor, abych neměl pocit, že dělám něco, čemu nerozumím. Tak to se někdy stane, že tam na chvilku jak si se člověk třeba projeví, že něco vykřikne nebo takového něco, ale není to často, jo. Ale stane se to, může se to stát, že prostě taky člověk může být unavený, že jo, nějaký takovej. V tu chvíli...
A nikdy vás nedonutí k zármutku, nebo alespoň nevyzve k zármutku, nebo k jakémusi smutku něco negativního, co vy nemůžete ovlivnit a teď to sledujete, co se stalo, co se děje. A...
To ani ne. Nebo nevím teďka, co máte na mysli. Takový,
cokoliv, to... cokoliv nedobrého se děje. Prostě lidé se zabíjejí například.
To se tak děje od nepaměti. To je taková zvláštní lidská úchylka. Já to spíš tak jako pozoruju s takovým lehkým úžasem, ale do nějakého velkého smutku mě to neuvrhává, musím říct, protože to považuji za nevýhodné pro sebe. Já prostě nevím,
trochu sobectví v tom je.
No, spíš sebevědomí. Jo.
Rozumím.
Sobectví je termín, který je takový zase, jak někdy se říká zdravé sobectví, že jo, nebo nezdravé sobectví. Někdo rozlišuje nějaký další tam termíny. Já si myslím, že vždycky říkám tuto větu. Když vám bude těžko, za kým půjdete, jako? S kým si budete chtít povídat? S někým, kdo je naštvaný, smutný, vydeptaný, depresivní? Půjdete za ním, jako, abyste se dobře naladila? A nebo budete hledat někoho, kdo je v pohodě? A já vždycky říkám, a tohodle toho, kdo je v pohodě, my si můžeme tvořit sami. My můžeme mít toho přítele sebou pořád. Jo? Takže já se učím tvořit ten stav vědomí tak, aby mi byl přátelský.
Říká Jaroslav Dušek, herec, improvizátor. Teď společně musíme udělat prostor s krátkým zprávám, ale hned posléze opět
mám
startujeme.
Mám říct nějaký zprávy, myslíte?
Vy ne, prosím.
Já myslel, že řeknete improvizátor a toreador.
Improvizátor a toreador Jaroslav Dušek teď na chvilku zmlkne, ale začne mluvit za pár minut. Jaroslav Dušek, herec, improvizátor a teď nově také majitel jedné z hlavních rolí v televizním seriálu Pustěná je stále mým hostem. Pane Dušku, ještě jednou vás vítám, dobrý den.
Děkuji, stále jsem tady, je to tak.
A ještě jednou se představuji. Barbora Tachecí vás zve.
Mohu to potvrdit.
Osobnost plus.
Docela se mi ulevilo, pane Dušku, že jste to potvrdil, že jsem to já. Někdo by mohl možná trošku váhat. Je to tak? Proto
no,
jste
nikdy
to udělal.
Nevíte v tom rádiu, kdo tam vlastně je. Dneska jsou ti imitátoři tak perfektní, že nevíte, s kým mluvíte.
Je to pravda. O tom, jak si navozujete ty vlastní libé pocity. To je velmi zajímavé. Dokážete se také dívat třeba zpět do historie? Příklad. Holokaust, 50. léta, Stalin. A nebýt zachmuřen?
Ano, já to považuji za vlastně velmi přínosný lekce pro lidskou bytost, která, to se nedá nic dělat. Když vstupujete do hmoty, vstoupíte do oddělenosti. Jakmile vstoupíte do oddělenosti, dostáváte se do sporu a do konfliktu. Jakmile začnete používat myšlení, tak se dostáváte do ohromného sporu. Jak pravil Krišnamurti.
Čili, abych to zestručnila, vy myslíte minimálně?
Já myslím minimálně. Učím se myslet jenom tehdy, kdy opravdu to potřebuju. A jinak sleduju nějaký proud, který probíhá. A ono je velice těžký jaksi to vědomí, který sestupuje do hmoty, chce zakusit opravdu všechno. Je to velmi, velmi zvláštní, ale to můžete pozorovat na mnoha různých úrovních tedy toho jaksi světa projeveného.
Rozumím, ale teď bez ohledu na hmotu se ptám, musel jste se tenhle přístup ke světu vlastně, musel jste se ho učit, musel jste si ho implementovat, musel jste to trénovat, než jste dospěl k tomu stavu takové vlastně permanentní spokojenosti.
To není permanentní spokojenost. Tam je právě, ono se to slovy trochu komplikovaně popisuje, ale vy prostě pochopíte, že pakliže přistoupíme na to, že jsme se tady ocitli vícekrát na té planetě v určitým podobě, tak za své životy jsme zakusili to, že jsme sami zabíjeli, sami jsme byli zabíjeni, všichni tím jsme procházeli, patrně. Patrně se to nám jen tak nevyhnulo. A určitě v krvi máme spoustu informací od svých předků, kteří určitě zažili mnoho nepříjemných situací. My je máme jaksi v sobě. A já to celé, tyhle ty lekce, beru jako po indiánském způsobu. A indiáni mají takový zvláštní zvyk, že když někdo udělá nějaký přestupek nebo přečin, nebo choval by se v rozporu s tou nějakou jaksi souladnou vyladěností, tak oni tomu člověku poděkují za to, že jim ukázal, jak se lze odchýlit v momentě, kdy člověk ztratí bdělost a pozornost. A pak se ti indiáni usnesou, že oni to nebudou opakovat. Že to nebudou prostě opakovat.
Tak ale lidé takže to pro opakují mě neustále, že?
Právě, protože běžní taková ta civilizace má jiný způsob a ta má způsob potrestat viníka. Jo? Že se najde viník a ten viník je potrestán. A indiáni říkají, že tohle nefunguje. Že tohle to nemůže fungovat. Že funguje to, že udržujete tu hladinu vědomí, můžete vidět věci, kterých se je schopná lidská bytost dopustit, sama si pamatujete, nebo já, momenty, kdy vám proběhne hlavou nepěkná myšlenka na adresu partnerky, dětí, rodičů, proběhne v té hlavě ta myšlenka. A ona je velká otázka, jak se liší ta myšlenka, třeba agresivní, s nějakým podtónem vzteklým, jak se vlastně liší od toho konkrétního pak zabití v té hmotě. Jo?
No, že není mrtvý člověk na konci.
To není jistý vůbec, protože jsou manželé, kteří se navzájem zabíjejí svoji třeba aktivitou psychickou. Ono to jenom trvá díl a je to o to třeba horší. Smrt jako taková samotná žádný problém není. To je, celý ten problém je vůbec v pojetí smrti. Jo? Museli bychom se teda dostat na pojetí smrti a ptát se na to, co to je, že někdo umře, nebo že teda vás někdo zabije, jestli teda je to nějaká nevýhoda pro vás, nebo jestli se stalo něco hrozného. Ono je to mnohem nevýhodnější pro toho, kdo zabil. Ten totiž zůstává s tím svým jaksi pocitem a ten zůstane.
A vzhledem k tomu, že vám do toho vstupuji, do toho monologu, ale to je všeobecně známo, že zabili s rozmyslem, tak je to ten typ člověka, který z toho pak výčitky nemá. Rozumíte mi?
Já tomu nevěřím.
Dobře, věříme, nevěříme.
Nevěřím tomu, že ten člověk nemá výčitky, nevěřím, že se mu nezdá o tom
ne,
sen.
Tak obecně
nevěřím
ne,
tomu,
ne, tak
že obecně mu realita tak nepřinese určitý odpovědi, protože já věřím na propojený inteligentní prostor, jo. Já se pohybuju v něčem, co vidím, že reaguje i na myšlenky, který probíhají.
Kdo naposledy reagoval na vaši myšlenku?
Na myšlenky reagují třeba včely, vosy. Tam si to můžete rychle vyzkoušet. Jakým způsobem třeba
Uvěďte příklad.
No já jsem natíral jsem chatu lakem, naši dřevěnou chatu, a oni tam mají vosy hnízdo takhle pod krovem a já jsem byl na žebříku, který může mít 4-5 metrů, protože to je chata, že jo, má to nějaký. No takový 4-5 metrů jsem byl ve výšce. Na poměrně kolmo postaveným žebříku, poněvadž je tam skalka a není možno ho postavit šikmo, takže ten žebřík je připoutaný ke komínu provazem, abych nespadl dozadu. A tam jsem lezl a vyletovaly ty vosy kolem mě. A já jsem si řekl, teď je ta chvíle, kdy musím prozkoušet hladinu vědomí a způsoby myšlení. A řekl jsem si tak, tyhle ty vosy přece vědí, že já jim nechci ublížit a proto neublíží ani oni mě. Takže jsem tam opravdu stál v těch 5 metrech, v jedné ruce jsem měl ten kyblík s tou barvou, ve druhý štětec. Já jsem, kdyby ty vosy se do mě pustily, tak jsem asi letěl dolů na tu skalku. Ale já jsem prostě si řekl, že tohle to musím vyzkoušet, že to je
nutný. A fungovalo.
Ano, no. Lítali velice rychle okolo, ale nevšímali si mě.
Při všech těch myšlenkách, které teď představujete, nesklouznete tu a tam do takové, řekněme, bezemoční... Počkejte, nechte mě to doříct.
No jasně.
Že smějete už
ne,
předem.
To je taková klasická otázka.
Fakt? No, tak to mě nebaví klást, já půjdu na jinou.
Ale položte jí. Co je emoce?
Chcete, abych vám definovala?
Co si představujete pod slovem emoce?
V okamžiku, kdy máte člověka, který prostě vyjadřuje nějaký zájem o tu věc a ta věc se ho nějak dotýká nebo nedotýká, ať ho rozesměje nebo ho rozpláče, cokoliv, to je emoce, že?
No to úplně tak není. Emoce je z toho slova emotere latinského. Znamená to, že to s váma hejbe. Jo? Emotere, že vás to přemysťuje. České slovo je pohnutka, že to s vámi hýbe, je to pohnutka, která vás nutí se pohybovat. A je velký rozdíl mezi tím, jestli vy cítíte pocit a tím, jak se projevujete. A to je velký rozdíl. A protože my jsme vycvičení v takové civilizaci nahlouplý, která spojila pocit a reakci a neoddělila je od sebe, tak jsme jaksi zajatci emocí. A pak se považuje za přirozené, že se na pohřbu pláče třeba, jo? Což v některých civilizacích vůbec není přirozené, protože to mají tam jinak. Považuje se za přirozené, že někdo je smutný, protože slyšel smutnou zprávu, takže ho to rozesmutní. A vůbec si ten člověk neuvědomuje, že je prostě ve vleku kvanta spousty podnětů, kterých jsou opravdu desítky, stovky, tisíce za den. A kdybyste měla vlastně na to všechno reagovat, tak jak si přejou ti lidé, co vás vtahují do svého emocionálního dramatu, což dělá skoro každý, že přijde a řekne vám, že má nějaký problém, nebo někdo mu něco udělal, tam mě okradli, teď mě ublížili, doktoři mě podvedli. A teď ti lidi chtějí, aby vy jste se jako nechala do toho vtáhnout. A ten, jako to cvičení vnitřní spočívá v tom, že vy si volíte svou reakci. Že to není o tom, že vy to necítíte. To není o tom, že jste jako cynická nebo netečná, nebo že to jako nevnímáte. Vy to vnímáte velmi dobře.
To znamená, můžete být smutný, můžete být veselý, můžete být jakýkoliv, ale navenek se usmíváte.
Ne, to ne.
Tak co?
To ne. No, tak... Volím způsob své reakce.
Ano, to je ono. Volím způsob své reakce. No. Takže vevnitř se vám děje to samé, co těm lidem, kteří občas
pláčí. Ne. Vy jenom vnímáte, že oni jsou smutní. Vnímáte, že by třeba ocenili, kdyby taky jste třeba řekla, že to je hrozný, teda opravdu, to ti nezávidím. A vy jenom posoudíte zároveň, jestli to vlastně opravdu jim pomůže. Nebo jestli si to oni jenom přejou. Jestli chtějí jenom nějakým způsobem přehodit kus emocionálního těla na vás.
A vy to jestli nějakým mohu, způsobem zpracováváte. Pojďme teď abstrahovat od těch lidí. Mě zajímáte vy.
No.
Mě by zajímalo, jestli tam uvnitř vás prostě cítíte nějakou emoci někdy v průběhu svého života, anebo prostě si říkáte všechno, u všeho se projevujete takhle, já nechci říct laxně, to není laxně, ale s porozuměním, s nadhledem a tím pádem méně emočně. Rozumíte mi?
Ale to není méně emočně, to je právě to, co
tak
jsem se snažil vysvětlit.
Tak se vás ptám, jestli je to vevnitř vás, tam se to děje.
Vevnitř se toho děje velice mnoho, ale ta odpověď by byla tak vlastně na tohleto obsáhlá a složitá. Kdybych se chtěl pokoušet vůbec vám vysvětlit.
Na stručnosti poznáš mistra.
Na stručnosti poznáš mistra? To je kecmec lívanec.
Jenom proto, že neumíte být stručný.
Ne, znám spoustu mistrů, u nichž bych vůbec nehovořil, že já bych mluvil o výstižnosti, a ne o stručnosti. Já bych mluvil o tom, že mistra poznáte podle výstižnosti, ale ne podle stručnosti. Stručnost je často efektní. Jo, taková ta bonmotařinka nebo něco se tak jako prohodí. Ono to vypadá velice dobře a na úrovni nějakých zenových koanů je to velmi účinné.
Ale problém je ten... Vycházejme ale z toho, pane Dušku, nezlobte se, že většina posluchačů neví, co jsou to zenové koany. Takže aby tomu nějak rozuměli. A přitom mě zajímalo...
Z toho já
vlastně...
teda nevycházím.
Počkejte.
Ale já z toho nevycházím. Mě to vám jenom chci vysvětlit. Jo.
Mě by zajímalo, co se děje uvnitř vás. Prostě.
To je prostě
co tam
tajemství,
cítíte?
Chápete?
To je tajemství. To jste mohl říct ale rovnou. Víte, ustřeli bychom spoustu času. Mohla bych
to se
vás
omlouvám, že jsem vás teďka zdržel nějak.
Mohla bych se ptát na improvizaci. Vy ji učíte také?
Ne, už ne. Já už neučím od roku 2000.
Proč ne?
No tak já jsem učil 13 let, od roku 87 do roku 2000. A pak jsem zjistil, že prostě taky potřebuji dělat něco jiného. A jestli někdy dospěju do pocitu, že jsem schopen někoho něco učit, tak zase třeba začnu. Ale... momentálně nemám ani jednak tu touhu a ani to přesvědčení, ani tu potřebu.
A když jste učil, tak jak se učí improvizace?
No ona se učí tak, že necháte, nebo já jsem byl asistent Ivana Vyskočila, jo? Začal jsem u Ivana, mohl jsem pozorovat ho, jak jednak na jevišti jsem se chodil koukat, jak hraje si s Pavlem Božkem a s ostatníma. A pak jsem se stal asistentem na Lidové konzervatoři. 2 roky jsem vedle něj tak jako seděl, když on učil, tak jsem se mohl koukat, co on tam tak jako dělá. a chodil jsem na takový semináře jeho. A taky jsem pozoroval Evalda Šorma, jsem měl tu možnost. To byly dva moji takový jako největší učitelé v divadle.
No a tak jak se to dělá?
A to není právě... evropská otázka je, jak se to dělá. Indiánská otázka není, jak se to dělá. Indiánská otázka je, jak umožnit tvořit takový stav vědomí, ve kterém chápete, že improvizace samozřejmě je úplně přirozená, že na ní nic není. Není tam nic složitýho.
No, tak jak umožnit takový stav vědomí?
Jednak plnou pozorností, kterou věnujete tomu člověku, který pracuje, a jednak tím, že ho neposuzujete. A to je velmi složitý odnaučovat se posuzovat, protože my vlastně furt posuzujeme. A je to takový, skoro to chceme, jaké máte hodnoty, žebříček hodnot, řekněte mi, co je pro vás nejdůležitější v životě, jaký je vaš největší zážitek. Pořád chceme jakoby dělat nějaký žebříčky, hierarchie, soudy. A vy najednou musíte být s nějakým člověkem a nechat ho, aby on dělal vlastně, co chce. A nepřerušit ho předčasně. Jakoby, protože samozřejmě vás to svádí. Vy to vidíte, že by tam mohl dělat něco lepšího. Vy vidíte, že teď třeba se v tom zamotal. Vy vidíte, že mu můžete pomoct. A já jsem taky to tak dělal, jako ten učitel jsem dělal tyhle ty chyby, že jsem předčasně do toho vstupoval a zasahoval. Ale čím méně do toho zasahujete a čím víc tvoříte jenom to pole té pozornosti, tak on najednou ten člověk sám
rozkvete.
A začne dělat třeba něco, o čem nevěděl, že umí. Nebo je překvapený, že má nápady. Protože lidi si myslí, že nápady musíte vymyslet. Že jo? Protože už slovo nápad samo říká, že to přijde od jinut, že to je nápad. Ne, to není něco, co se tam dělá. Takže se spíš tvoří takový pole, ve kterým to funguje. No, a ono to funguje ve všem potom, v komunikaci a vůbec.
A vy sám jste kdy přišel na to, že jste v tom skvělý?
Já vůbec nevím dodnes, že bych byl skvělý v tom. Mě to jenom baví.
Kdy jste přišel, pane Dušku, na to, že vás to baví?
No tak zhruba v těch 13, 14, asi tak. Tam to začalo tak nějak asi nejvíc, protože jsme se seznámili s Martinem Zbroškem na Sázavě. Oni mají chatu naproti, přesně přes řeku, a my jsme spolu začali dělat takový zvláštní vystoupení pro lidi, pro rekreanty na jezu. Jsme tam začali rozehrávat takový jako podivnosti a lidi potom tam fakt chodili se na to koukat a tam jsme hráli svoje první představení improvizované. To probíhalo tam. No. A pak na gymnáziu už, když mě bylo těch 14, 15, že jo, tak jsem tam začal jakoby psát nějaké divadelní hry a v nich vždycky byla pasáž, která byla improvizovaná. A měl jsem spolužáky, buď to Mirka Šule, nebo Franturon, nebo Jardu Kadeřábka, kteří byli schopni improvizovat, tak spolu jsme dělali takový ty dvojice, jsme jako improvizovali.
Helejte.
A to bylo to, nám bylo těch 15, no, 14.
A jak se dnes cítíte, když třeba točíte a tam se zjevně asi musíte držet nějakého scénáře, nebo no, nemusíte, bylo vám dovoleno improvizovat?
Já jsem inteligentní, já to jako vím, že když jsem ve filmu, že musím hrát ten scénář. To zase jako já se jim to tam nesnažím nějak jako rozmluvit.
No dobře, ale necítíte se tím pádem svázán?
Necítím.
Prosím vás, cítíte nějaké silné pocity někdy?
Silné pocity, silných pocitů cítím velice mnoho, neustále.
Řekněte jenom příklad,
To nejde, protože já bych vám musel vysvětlovat jakoby vlastně úrovně vědomí, ve kterých se pohybuju současně. A vlastně ukazovat, odkaď kam až to jakoby jde, jakým způsobem to probíhá a co v tu chvíli běží jakoby v té... To vás učí ta improvizace, protože když improvizujete, tak se musíte naučit, nebo nemusíte, ale je to dobré, že se naučíte vlastně používat takový dvojí nebo trojí myšlení paralelně. Jedno to myšlení jakoby vymýšlí tu hru a hraje. Jste tam ten herec, který to tam koná. Zároveň to trošku pozorujete, protože musíte jakoby to sledovat, kam se to vyvíjí. A pak se třeba před váma objeví možnosti, jak to může pokračovat. Ty jsou třeba 4 nebo 5. A vy v tu chvíli jakousi intuicí nebo rychlostí se pro jednu z nich rozhodnete, anebo tu hru zastavíte a řeknete divákům, teď jsou tady 4 možnosti a podíváme se postupně na jednu po druhé a prozkoumáme, jak by se to jako vyvíjelo. Tam už záleží na strategii, jak pracujete. A tenhle ten stav zesílený přítomnosti vás učí tomu, že probíhá velice mnoho věcí souběžně. A jde jenom o to, kam vy přesouváte pozornost, do který úrovně vědomí. To znamená, že například jakoby můžu v určitou chvíli, když si tady povídáme, přesouvat pozornost na ty mraky, na to nebe, zároveň, když tady s vámi povídám, a sledovat, jestli tam přichází nějaká odpověď nebo reakce na to, o čem se tady bavíme. Nebo jestli
přichází?
Třeba slunce...
Ne, teď vážně, teď stalo se něco, nebo ne, zaznamenal jste během tam našeho rozhovoru něco, co by reagovalo?
Ne, nic takového zásadního ne. Ale vysvětluju, že nějakým způsobem projíždím během toho rozhovoru třeba nějaký situace. A pak se taky jakoby během toho povídání třeba dívám na vaši vnitřní bytost a zároveň zkoumám to, jak si povídáme tady spolu.
A prosím vás, neříkejte, co vidíte. To mě, když tak řeknete, až potom, až zhasne červená.
Podobě. Ale já nevidím nic jako nepěknýho. To nevím, proč máte pocit, že by vaše vnitřní bytost...
Ne, to byl pokus o vtip. Jak říká u nás kolega Milan Slezák, just a joke.
A? Tak. Pozor na vnitřní bytost a na ty vtipisní.
Ještě bych se ráda zastavila u těch 4 dohod, což hrajete od roku 2004, jak jsem se dočetla, o moudrosti starých Toltéků. A vy jste o té hře mimo jiné říkal, indiánský toltécký koncept říká, veškeré vědění, které potřebujeme, máme už k dispozici, byli jsme tak stvořeni, stejně jako strom nebo zvíře. A já si říkám, že tím trochu ale možná degradujete vzdělávací procesy všechny, ne?
No, oni taky jsou vlastně nesmyslní, že jo?
Úplně.
No v podstatě ano. Pokud vzdělávací
proces... Ale vy
proces,
jste své děti dal do školy předpokladu.
Jo, jo. Pokud vzdělávací proces neaktivuje vaše vnitřní vědění, pokud je založen na tom, že vám jako někdo nakuká, že když přečtete 200 knih a budete si z nich polovinu pamatovat, tak jste vzdělaná, tak vás vlastně úplně poplete. Jo? A to základní popletení vzdělávacího systému spočívá v tom, že vám jako posílá vědění zvenku. Jo? To znamená, vy se něco jako dozvídáte zvenku. To je slunce, to je máma, to je táta, to je brada, to je nos, to je oko, to je pes. A jakoby se zdá, že zvenku k vám přicházejí podněty. Kdybychom právě vzdělávali trochu vědoměji, tak bychom říkali, tomu se říká pes, tady tomu se říká máma, tady tomu se říká táta, tomuto úkazu se říká slunce, tady tomu se říká mrak. A trochu víc bychom jakoby věděli, o čem mluvíme. Protože my nevíme, co to je. My říkáme, to je slunce, to je máma, to je, ale my nevíme, co to je. Když se potom začnete pustit se do zkoumání, já nevím, třeba psa a jeho reagování, typu čichu, tak zjistíte, že vůbec vlastně nevíte, co to je za bytost.
To bychom potom zpochybnili veškeré vědomosti, které už o mnoha věcech máme, včetně slunce.
Ale teď se pořád, no,
ne,
slunci
ne, počkejte,
přece
ale nemůžeme říkat, nic. Tak
já můžu říkat
není.
Nic. No, řekl to Sokrates,
pane,
tak už bych to nemůžu říct
ano, pane Dušku, právě jsem chtěla říct, že se omlouvám, že vy můžete říct cokoliv.
No ne, tak co by?
Ale jenom bych si dovolila připomenout, že pár maličkostí, jak o psu, tak o slunci, již víme.
No právě, ale potom vždycky čtete článek a tam je napsáno, slunce se nechová, jak by mělo. Tudíž my o slunci něco víme, ale to slunce samo dělá něco jiného. A my vlastně nevíme, co dělá to slunce, protože ono se nechová, jak by mělo. Představte
ano,
si.
Ano. Já to znám, tomu se říká taky trochu sofismus. To
no ale jak je to možný, že se...
Počkejte.
Ne, nemusíme všechno zpochybnit. Jde o to si jenom uvědomit, že nic nevíme.
Ano, to s váma souhlasím. No. To s váma souhlasím.
A to je
ale
úleva.
Pak se ptám, proč posílat děti do školy? Proč vy jste ty děti dal do školy?
Tak já jsem, že jo, děti tehdy, když byli malí, tak jsem vymýšlel takový koncept, že by nechodili do školy, že bychom použili takovou jednu místnost v baráku, který máme, že bychom těm dětem sehnali, tam ještě sousedi měli děti stejně starý, takže jsem tehdy vymýšlel takový koncept, že by tam byl nějaký jejich takový jakoby soukromý učitel, ale nesetkalo se to, nejdřív jako bylo takový, všichni říkali jo, ale čím více blížila ten šestý rok věku, tak vlastně všichni ty sousedi řekli, ale vlastně ať jdou radši do té školy a tam mají ty sociální vazby a takový ty mantry, které všichni opakují, jsou úplně nesmyslný. A já jsem si prostě řekl, no tak jo, protože já jsem sám prošel školu velmi snadno. Takže já jsem neměl ze školy jako trauma, jo, jako dítě. A tím pádem jsem si řekl, tak jestli budou mít moje děti takový štěstí, jako jsem měl já, tak oni to taky projdou snadno, jo, nebudou se setkávat s takovými nějakýma sešikanou nebo s problémem.
A vyšlo to.
V podstatě si myslím, že jo.
Tak no. Ale jenom mi řekněte, vám žádná škola, žádný typ školy, který jste absolvoval, vám nic nedal?
To není tak, že vám to nedá nic, ale nedává vám to, co vás tam učej. Dá vám to, že se potkáte s někým. Že se potkáte...
A vy jste říkal, že ty sociální vazby, to je nějaká nesmyslná mantra před chvíli.
No, já myslím, že ty sociální vazby mezi dětmi, jak se říká, že když dítě včas neexistuje v kolektivu, že si nevypěstuje ty sociální vazby, tak stačí si přečíst Oša nebo někoho takového, aby bylo jasný, že vlastně to, když předčasně právě vtáhnete dítě do sociálních vazeb, zejména vrstevníků, tak v podstatě mu neumožníte vůbec, aby vytvořilo.
Snad se nenaštvete, když vám řeknu, že mě malinko v něčem, a já řeknu hned, v čem připomínáte Miloše Zemana. Protože, počkejte, to byl veselý smích. Já vám řeknu, v čem, protože ten měl jedno období, kdy na cokoliv jsem se ho zeptala, tak on řekl, kdybyste četla toho a toho, tak byste věděli. Hmm. Ten a ten už dávno napsal, že to a to. Mluvme jako ne kdo co napsal, ale jaká jsou vaše zkušenosti.
No jo, ale vy po mně chcete nějakou stručnost. Jo? Já vám to klidně tady rozvyprávím, ale nevejdeme
nechci
se do toho.
Nechci, abyste rozvyprávili. Zkuste jenom odpovídat. Vážně teďko. Jenom zkuste odpovídat. Co vám dali školy?
No, setkání právě třeba s paní učitelkou Dobromilou Laciákovou, to bylo velmi klíčové setkání v první třídě, protože to byla úžasná paní, která nechávala právě děti tak jako volně působit a Jirka Davídek mohl chodit po třídě si klidně během hodin a ona ho za to nepeskovala, protože pochopila, že Davídek je takový typ, který potřebuje chodit po té třídě, aby se něco naučil. Co jsou typy dětí, kteří se musí pohybovat, když si mají něco pamatovat. Proto je velmi těžký třeba sedět v lavici.
Jen si dovolím připomenout, že jsem se neptala co to dalo Jiřímu Davídkovi, ale vám.
No, to říkám.
Že jste se díval na Jiřího Davídka.
Ano, že jsem viděl paní učitelku, která úplně v klidu měla natolik přirozenou autoritu, že vůbec nemusela křičet, nemusela říkat dětem, co mají dělat a co nemají dělat, a že klidně dovolila nějakému Davídkovi, ať si tam chodí. A zajímavý pro mě bylo, že ty ostatní děti tam nezačaly chodit. Jo? Že někdo by řekl, no jo, tak to dovolíte jednomu a hned to budou dělat všichni. Nedělali, to dělal jenom Davídek. Pak to byl na gymplu trojice klíčová pro mě, pro můj život učitelů. A to byla Jarmila Heringová, Danuše Ročková a František Votlučka. A to byly bytosti, které s náma právě nekomunikovali jako se žáky, ale jako s partnery. To bylo velice zvláštní. Danuše Ročková vlastně způsobila vůbec to, že já jako dělám divadlo, protože já jsem dělal v prváku na gymplu. To byla taková paní profesorka,
no,
která přišla do třídy. No ne, tak ať to víte, co teda mi to dalo. Protože to jsou klíčové věci, kterých já vycházím.
Ano.
A Ročková přišla do třídy a řekla: jsem vaše profesorka češtiny Danuše Ročková, vyvolávat budu pouze dobrovolníky, žádám, aby se na každé hodině dva z vás přihlásili, můžete si vybrat látku, ze které budete zkoušeni, ale žádám vás, abyste to potom uměli. Nechci být přítomna té trapnosti, kdy vás nachytám při nějaké neznalosti. Je to nedůstojné pro mě i pro vás. Takhle na nás mluvila, že nám bylo 14 let, takže my jsme jí nerozuměli. My jsme mysleli, že je hloupá, že jako zkouší jenom dobrovolníky, že je potrhla. Až potom s odstupem jsem pochopil, jak tahle paní byla velká.
Tak to všechno, co vyprávíte, no, pane Dušku, tak vyvrací to, že veškeré vědění, které potřebujeme, máme už k dispozici, když jsme o té doby, co jsme byli stvořeni. To prostě není pravda, protože tím, co jste teď odvyprávěl.
A kde by jinde bylo to vědění?
No, nasáváte ho zvenku, ne?
Právě, a kde by bylo? Kde by jako bylo to vědění?
Neodpovídejte mi otázku.
Jak byste vznikla jinak? Že veškeré vědění tohoto prostoru se do vás otiskne. A to vás tvoří přece. Jak vůbec by jako to mohlo fungovat, to tělo, jinak?
Neodpovídejte mi otázkou. Já nepřemýšlím na odpovědi, já se ptám vás na bázi toho, co vy sám tvrdíte. No. Chápete? Tak vy tady vyprávíte, co všechno vám školy dali, a zároveň říkáte, jak dobře to mysleli Toltékové, když řekli.
Jsem se vám právě snažil vysvětlit, že to bylo setkání s těmi učiteli, kteří respektovali to vnitřní vědění. Proto do nás nenalévali
nějaký vědomosti. Takže ta škola může být k něčemu. Může být škola k něčemu.
Všechno je k něčemu.
Říká Jaroslav Duše, kterému teď dám vzácnou možnost, kterou tady ne každý má na Českém rozhlase Plus.
No.
Máte právo na dvouvětou hlubokou myšlenku nebo vzkaz, něco, co byste chtěl, aby bylo slyšeno, když už to u nás nemůže být viděno, a něco, co by zazvonilo. Prostě vy jste evidentně člověk s přetlakem myšlenek. A tak já vám říkám, upusťte kousek i pro nás.
Tak asi bych řekl, milujte stromy. To je všechno.
Všechny stromy, nebo jenom jehličnany, nebo...
Milujte stromy. No. Víte, stromy nejsou jenom stromy. Slovo strom druidsky znamená pravda. Původně. Buddha seděl pod stromem, pod pravdou, když byl osvícen. Strom máme ve svým těle, jmenuje se to plicní strom. Máme v sobě kabalistický strom života. Milujte stromy.
To říká Jaroslav Dušek a já jsem přesvědčena, věřím tomu, že jsme mu všichni rozuměli. Pane Jaroslave Dušku, já strašně děkuju, že jste přišel. Bylo to s vámi velmi zábavné, milé a poučné. Děkuju.
Děkuju za pozvání.